Казка наслушна. Дзень вялікай пакуты. Казка. Аўтар Наталля Бучынская. Надышоў дзень вялікай пакуты. Так называла яго Адэля. У гэты дзень гадаванцаў фермы стрыглі. За вясну і лета іх воўначка вырастала такой густой, што жывёліны ўжо больш нагадвалі вялікія пульхныя мячыкі. «Мае клубочкі!» – жартаўліва называла цяпер іх пані Галіна. Напярэдадні яна мне патэлефанавала і папрасіла прыйсці на ферму. «Разумейце, гэта сапраўды цяжкі дзень для маіх гадаванцаў, але ён немінучы. І хоць я заўсёды наймаю найлепшых майстроў стрыжэння, без нервовых стрэсаў не абыходзіцца. Таму мне пільна патрэбна дапамога». Вядома, я прыйшла на ферму, захапіўшы з сабой шмат розных ласункаў. Яшчэ ў мяне быў падарунак для Адэлі. Як той казаў, сакрэтная зброя. На ферме панавала такая змрочная атмасфера, што міжволі хацелася гаварыць шэптам і хадзіць на дыбачках. На маё прывітанне «Дзень добры» пан Пастарнак зрабіў такую панылую міну, што я ледзь не пырснула смехам. А ён прыціснуў палец да вуснаў і зашыкаў на мяне. «Ша! Спадарня Наталля! Шчыра прашу, ніякіх усмешак і жартаў, бо нас са свету звядуць. Я ўжо меў неасцярожнасць пацешыцца, колькі воначкі мы атрымаем з баранчыка. Бачылі б вы, што чынілася». «А што?» – па-змоўніцку зашаптала і я. Малімонка адразу самлела. Баранчыку стала млосна, а Адэля капыткамі на мяне затупала. Эксплуататарам абазвала, ды яшчэ баранчыка падбівала, каб мне рагамі нападдаў. Дык гаспадыня мяне тэрмінова за гонщыка выставіла. Выправіла вас сустракаць. «А стрыжка ўжо пачалася?» «Так, баранчык паказаў сябе героем. Пахадзіўся першым пастрыгшыся. Вы прыходзьце да Адэлі, патрымайце яе, бо яна наступная». «А як малімонка?» «Гэта наогул цяжкі выпадак. Адэля крышыць і сварыцца, але яе нервовая сістэма куды мацнейшая. А малімонка паглядае так жаласна і так пакурліва, што ў пані Галіны проста сэрца кроўю абліваецца. Удвух валярянку жлукцяць. Так у нас яшчэ што, трываць можна. А вось далікатуся так баіцца стрыжкі, што пані Розаля мусіць яе моцна трымаць». Пан Пастарнак прыслухаўся да гукаў, што даносіліся з загончыка, і стаў мяне прыспешваць. «Ідзіце, бо нешта мне неспакойна». Я пакіравалася да Адэлінага загончыка. З абаранчыкавых дзвярэй даносіўся ласкавы голас. «Патрывай, мой харошы, красунчык мой, адважны мой баранчык. Бач, як добра ты папрацаваў летам, адгадаваў такую прыгожую густую воўначку. Рану бегаць табе цяжка, трэба яе падстрыгчы, табе адразу стане лягчэй. А воўначка неўзабаве зноў вырасце», – лагодзіла баранчыка пані Гелена. Так угаворваюць маленькіх дзетак, калі ім трэба дастаць стрымку з пальчыка, ці вушкі пачысціць, ці зрабіць яшчэ штось непрыемнае, але мусовае. «Не турбуйцеся, пані Гелена», – баранчыка голас дрыжэў. «Я патрываю». Я адчыніла дзверы да Адэлі. Смачны хабар. «Хто гэта?» – заверашчала авечка. «Няўжо прыйшла мая пакутная часіна? Няўжо не шкада вам пакінуць авечку без яе красы і аздобы?» Адэлі кідалася з кутка ў куток і тэатральна прыгалошвала. «Няўжо сэрцы ваша такія чэрствыя, што вы не можаце абысціся без сукіначак і шведараў? Ах, які здзек з бедных жывёл!» «Адэля!» – ціхенька паклікала я. «Я табе кавун прынесла, і апельсіны, і грушы, найсмачнейшыя, іспанскія. Паглядзі, якія прыгожыя!»
Чулів і тонкою натуру примітивним хабаром не купиш,
непримиримим голосом заявила Аделя. Я почала викладувати на стіл гостинці. Аделя ще кілька хвилин гойсала узад-уперед, але, відчувши приємний водор-груш, злітувалася.
Правда, з Іспанії? Добре, дайте мені одну грушу. Більше нільга перед стрижкою. Зато я після наємося.
А я ще у мене для тебе сюрприз. Книга амаль скончена.
Правда?
Зацікавилася Аделя. І що, ви вже ведаєте, коли я на вийде? Сподіюся, що не у забаві.
Видатно,
оживилася овечка.
Спадарині Наталі, треба просачити, каб книга вийшла у пригожій твердій вокладці. Не ведаю, Аделя, чи можу я впливати на гэта. Многі питання залежать від видавця.
А ви авторка, стоїте на своїм. Калі книжку шмат читають, м'яка вокладка хутко затирається, а при мені будуть читати усі. Я така пригожая, гламурная, креативная. Сама досконалость. Я вартая того, каб книжка про мяне была у твердой вокладцы.
Аделя упэўнена глядела на мяне.
Добра, Аделю, я пагутару з выдаўцом, але нічога абяцаць не магу. Яшчэ што, спадарыня Наталя, майце на увазе, калі ў выдавестве вам цвёрда не паабяцаюць нармальнай вокладкі, я сама ім патэлефаную і буду тэлефанаваць у дзень і ў ноч, пакуль не дамагуся свайго. І няхай пабольш малюнкаў ставяць, бо мастачка намалявала гэтулькі прыгожых маіх партрэтаў.
Я ўявіла, колькі неспакойных начэй чакае майго выдаўца, калі я пабяцаю Аделі бараніць яе інтарэсы. І мне стала шкада яго.
Аделю я зраблю ўсё мажлівае,
запэўніла я авечку.
Цудоўна, а я складу спіс тых, каго трэба абавязкова запрасіць на прэзентацыю.
Заскакала ад радасці Аделя.
Аделька!
Заглянула ў загончык пані Галена.
Баранчыка ўжо падстрыглі. Цяпер твая чарга.
Не пайду,
запрацівілася Аделя.
Я гэтую чаргу хоць каму магу адступіць.
Хочаце, самі стрыжыцеся, а мне і так добра.
От, заўсёды так,
уздыхнула гаспадыня.
Ты ж сама заўчора непакоілася, маўляў, у воўначка стала такая доўгая, што яе нават расчэсваць немагчыма.
Вось і трэба было заўчора мяне стрыгчы, а сёння я ні на што не скардзілася. Малімонку стрыжыце.
Малімонка напілася лекаў і задрамала.
Ты ж ведаеш, Аделька, якая яна нервовая.
Хадзем, Аделечка.
Падлучылася я да ўгавораў гаспадыні Галены.
Стрыжэнне неабходна для твайго здароўя.
Да таго ж твая воўначка патрэбная дзясяткам модных асоб. Яны чакаюць найхарашэйшых упораў і будуць так удзячны табе. А я усім раскажу, што знаёмая з самай мужнай авечкай у свеце.
І ў кнізе гэта напішыце?
Абавязкова,
урачыста пабяцала я.
Глядзіце ж.
Аделя на дрыжачых нагах адважна рушыла да дзвярэй.
Майце на ўвазе, я схаджаюся на гэты здзек толькі дзеля высокай ідэі моды і гламуру, а не за таго, што гэтая ўмова прапісаная ў маім кантракце.
Ну, вядома ж, Аделю,
патрымала я пакутніцу. Толькі дзеля высокіх ідэй. Хлопец і дзяўчына, якія былі запрошаныя стрыгчага да ванцаў фермы, сустрэлі Аделю шчаслівымі выгукамі.
Праходзь, Адельку, мы радыя вітаць цябе. Віншуем з перамогай на выставе. Мы твае фанаты.
Анягош,
бурчала Аделя, уладкаваўшыся ў крэсле.
Лёгка вам быць фанатамі.
Гэта што?
Тыснула яна капытком у вялікае люстэрка.
Гэта люстэрка,
пачаў тлумачыць хлопец.
Яно дзеля таго пастаўлена?
Малады чалавек,
ледзяным голасам перапыніла яго авечка. Няўжо вы думаеце, што мне будзе цікава назіраць за здзекамі, у якім я мушу браць удзел?
Але твой калега нічога не меў супраць.
Вядома ж, баранчык такі таўстаскуры, а я асоба далікатная. Прыбярыце, каб я яго не бачыла.
Люстэрка хуценька адсунулі і схавалі за шафу.
Ну, пачнём? Стрыгалі ўзялі ў рукі нажніцы. «На пачатку пакажыце мне свае дыпломы», – патрабавальным тонам заявіла авечачка.
Дзяўчына падала капрызлівай кліенцы дыпломы.
Адэля доўга іх разглядала, а тады запыталася. «Спадзяюся, дакументы не падробленыя?»
«Адэля, ты выдатна знаеш нас. Мы ж не першы раз цябе стрыжэм.
А дыпломы нашы правяраеш рэгулярна.
Да таго ж, мы штогод падвышаем сваю кваліфікацыю і нават даём майстар-класы стрыгалям пачаткоўцам».
«Ну, балабоніць!»
Адэля млява махнула капытком. «Спытарыня Наталля, паставце музыку. Штось класічнае і сядайце вон там».
Адэля тыснула капытком на крэсла.
«Будзеце мяне маральна падтрымліваць, а вы пачынайце ўжо, толькі глядзіце, не параньце мяне».
І вялікая пакута пачалася. Скажу шчыра, не дзіўна, што стрыжка выклікала такі пярэпалах сярод гадаванцаў. Я ўпершыню ў сваім жыцці назірала за гэтым. Відовішча не для нервовых. Стрыгалі працавалі зладжана і хутка. Пад іх нажніцамі Адэля на маіх вачах з пульхнага прыгожага мячыка ператварылася ў худзіньку нават мізерную істоту. А прадмет яе гонару, мяккая воўначка, падала на загадзя падрыхтаваную посцілку вялікімі роўнымі пластамі. Адэля сядзела, заплюшчыўшы вочы, і толькі раз пораз злосна зіркала на стрыгалёў, калі яны няўмысна рабілі ёй балюча. Каб не сядзець, склаўшы рукі, я ўзялася чытаць Адэлі вытрымкі з рукапісу, які захапіла з сабой. Адэля не раз паўтарала, што ад гэтага яе настрой неадметна паляпшаецца. Але гэта быў не той выпадак.
«Спадарыня Наталья!» – прасціснутыя зубы працэдзіла авечка. «Майце сумленне, каб вы працавалі хутчэй, кніжка ўжо выйшла б, і я б на ўсіх партрэтах была б непараўнальнай красуняй. А цяпер думайце, ці паспее вырасці воўначка хоць бы да прэзентацыі».
Я замаўчала, не ведаючы, што яшчэ можна зрабіць для Адэлі. Але дзяўчына стрыгаль мяне выручыла.
«Вы лепш пасуньцеся бліжэй да Адэлі і пагладзьце, як маленькае дзіця. Паверце, гэта вельмі дапамагае».
Я зрабіла так, як мне параілі, і толькі дакранулася да абстрыжанага Адэльчынага бачка, як тая завішчала.
«Не так, спадарня Наталля, мне козытна!»
Давялося вучыцца гладзіць авечачку так, каб ёй не было козытна. Урэшце Адэля больш-менш супакоілася. А калі стрыжка скончылася, яна моўчкі ўстала і пайшла да парога. А за дзвярыма ўжо чакала сваю чары збялелая малімонка і пані Гелена. Што там далей рабілася, я дакладна не бачыла. Але пані Гелена потым казала, што малімонка папрасіла, каб люстэрка зноў выцягнулі з-за шафы. І, гледзячы на сваё паблажэлае адчараванне нажніц люстравання, ціха пускала слязу з вачэй. А Адэля паплялася да свайго загончыка, раздражнёна падкідваючы ўсё, што траплялася на яе шляху. Яна прыпынілася перад дзвярыма ў гаспадароў пакой і гукнула.
«Уходзі хавацца па кутках, не з'ем я вас! Ідзіце хутчэй, узважце маю воўначку, ды глядзіце, каб не кузлачка не збаёдвалі. І не забудзьцеся, што пані Гелена абяцала мяне запрасіць на меркаванне вырабаў і мадэляў з маёй воўначкі».
Я са шкадаваннем глядзела на Адэлю. Яна плюхнулася ў крэсла і змрочна заявіла.
«Ну, спадарыня Наталля, афіцыйна заяўляю, пачаўся перыяд вялікай дэпрэсіі».
«Ну што ты, Адэлька?» – пачала я. «Давай лепш з'яму па апельсінчыку. Я чытала, што ў перыяд дэпрэсіі трэба есці садавіну жоўтага, памаранцавага і чырвонага колеру. Яны паляпшаюць самаадчуванне.
Ды гаспадары пра вас дбаюць. Набылі найлепшыя вітаміны для росту воўначкі.
А яшчэ, каб табе не было зімна, я падару вось што». І падхапіла сваю вялікую квяцістую хустку. Дарэчы, з чыстай воўны, якой фарсіла ў гэтым сезоне, ратуючыся ад восеньскіх халадоў і захутала ў яе Адэлю. Кожная абнова імгненна ажыўляла авечачку. Яна адразу кінулася да люстэрка, агледзела сябе з усіх бакоў і ўжо больш бадзёра заявіла:
«Ну, што ж, у гэтым уборы хоць не сорамна калегам паказацца».
«Вядома», – патрымала я яе. «Да таго ж, хустку можна завязваць рознымі спосабамі. Гэтак у цябе штодня будзе новы убор».
«Спытарыня Наталля»,
– пачуўся гаспадынін голас. «Падыдзіце, калі ласка». Я запытальна глянула на Атэльку, тая махнула капытком.
«Ідзіце сабе, там напэўна амаль мод зусім дрэнна. А я пакуль што займуся сваім новым уборам».
Малімонцы сапраўды было дрэнна. Стрыжэнне ўжо скончылася, а бедная козачка раз-пораз страчвала прытомнасць і ўся дрыжэла. Якімі толькі зёлкамі мы яе не адпойвалі. Стрыгалі пайшлі, гаспадар зважыў і прыбраў воўначку і далучыўся да клопатаў пра малімонку.
Я расказала гаспадарам пра хустку, якую падарыла Адэльцы. І гаспадар заявіў:
«Выдатная ідэя! Я мігам памчуся ў краму і набуду хустку для малімонкі і што-небудзь нагледжу для баранчыка. Яны будуць фарсіць адзін перад адным, можа забудуцца на сваю дэпрэсію».
Пан Пастарнак хуценька з'ездзіў у краму і прывёз адтуль найаступнішую хустку, якую толькі знайшоў. А для баранчыка гаспадара толькі рукамі развёў. «Нічога нема!
Ах, што ж рабіць?»
– задумалася пані Гелена. «Хіба што звязаць для яго понча ці камізэльку?» На тым і развіталіся. Вялікая дэпрэсія цягнулася невыносна доўга. Можа, з тыдзень. За гэты час Адэля ніводнага разу не патэлефанавала, каб па-сяброўску пагаманіць і абмеркаваць малюнкі да кнігі, якія рабіла пані Забэля. Калі-нікалі, разоў 12, яна ўсё ж набірала мой нумар, але толькі для таго, каб папікнуць, што праца над кніжкай прасоўваецца вельмі марудна. А тады успомніла сваю люблёную забаўку, дражніла гаспадара, напяваючы старадаўнюю прыпеўку. Пан Пастарнак чамусьці заўсёды на яе крыўдзіўся. Танцавала рыба з раком, а пятрушка з пастарнакам.
Казка наслушна.